Awas, di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Awas di Belakang. Bareng gue Didit yang akan bacain kisah-kisah serem yang tingkatan seremnya bisa mencapai 99%. Apa kabar Sobat Awas dimanapun kalian berada, yang ada di dunia nyata maupun di alam gaib? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu positif dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas buat lo yang dengerin podcast ini di pagi hari, dan selamat beristirahat buat lo yang dengerin podcast ini di malam hari. Jangan lupa, apapun aktivitasnya, awali dengan berdoa. Ya, di episode kali ini gue akan bacain sebuah cerita yang berjudul Kesurupan Masal. Seperti biasa, sebelum ke cerita, buat lo yang punya akun Instagram, lo bisa follow akun Instagram kita di @awasdibelakang.id, atau bisa kalian follow akun TikTok juga di nama yang sama. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita pengalaman serem, bisa kalian kirim ke Google Form yang linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja, langsung ke ceritanya. Pasang headset kalian dan pastiin kalau kalian lagi dengerin cerita di podcast Awas di Belakang, kalian lagi sendirian. Selamat malam, Bang Didit. Aku Dewi, malam juga Kak Dewi. Aku salah satu pendengar setia podcast Awas di Belakang, Bang. Tapi abang ini suka hilang-hilangan. Kadang ada, kadang lama gak upload cerita baru. Tapi overall, aku suka cerita-cerita horornya. Semoga aja jadi rajin uploadnya ya, Bang. Jangan hilang-hilangan terus. Ya, makasih peringatannya Kak Dewi. Ya, semoga gue jadi bisa konsisten lah di podcast Awas di Belakang ini. Oke, lanjut. Aku sekarang pengen nyeritain pengalaman serem yang pernah aku alamin di tahun 2017. Tepatnya waktu itu aku masih tergabung di organisasi Karang Taruna Kelurahan, yang waktu itu kebetulan mau ngadain event pentas seni gitu sekelurahan. Panitia terkumpul kurang lebih 25 orang, cowoknya 9 orang, sisanya itu cewek. Rata-rata usia kami waktu itu 16 tahunan. Walau ada yang paling tua 2 orang, cewek dan cowok, yang usianya sekitar 22 sama 23 tahunan. Mereka biasa dijadiin mentor buat kami-kami yang lebih muda. Dua orang itu adalah Mbak Salma dan Mas Neno. Waktu kumpul pertama, kondisinya ada beberapa dari kami yang belum kenal, termasuk aku. Sama satu cewek yang aku lihat punya tatapan yang aneh. Yang akhirnya aku tahu namanya itu Warni, atau kami suka manggil dia Eni. Tatapan dia itu aneh banget. Setiap kali rapat, dia suka tiba-tiba natap tajam ke salah satu sudut, bahkan ke salah seorang di antara kami. Tatapan yang kayak naruh kecurigaan sama apa yang dia lihat. Pernah suatu saat ditegur sama temanku, Kori. Dia ini cewek. "Apaan sih ini? Ngeliatinya kok gitu banget?" tegur Kori waktu itu. "Enggak, maaf." Eni langsung kayak orang baru kesadar dari linglungnya gitu. Tapi abis kena tegur gitu, sifatnya itu gak berubah. Setiap kali kita kumpul, pasti tingkah anehnya itu selalu muncul. Di lain kesempatan, Karang Taruna diharuskan kumpul sehabis maghrib. Dari sebelum maghrib, udah ada beberapa orang yang kumpul, termasuk di sana aku sama Eni. Itu kita kumpul masih di halaman parkir samping kantor kelurahan kan. Terus perhatianku tuh gak luput dari tingkah anehnya Eni. Dia ketahuan sama aku, kadang suka ngobrol sendiri sambil sesekali lihatin pohon-pohon sekitar. Karena posisinya emang dekat halaman parkir ini dikelilingin sama pohon-pohon gede. Akhirnya gak lama kemudian, Mbak Salma nyuruh kita buru-buru masuk aula. Ayo masuk, 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 masuk. Nah, singkat cerita, udah ditentuin kan siapa-siapanya buat ngisi di divisi atau seksi apa. Waktu itu kebetulan aku sama Eni jadi satu divisi, yaitu divisi acara. Divisi acara tuh ada 5 orang. Aku, Eni, Yayan, Amir, sama satu lagi, Kia. Kita ceweknya bertiga. Habis udah ditentuin gitu, sebelum per divisi disuruh berembuk, Eni izin ke toilet. Posisi toiletnya itu, jadi kita harus keluar aula dulu. Masuk lorong sebelah aula dan gak jauh dari sana ada toilet. Pertamanya aku gak lihat gelagat aneh dari dia, tapi setelah dia balik lagi dari toilet, pas mau duduk di deket aku, sekilas aku denger dia ngomong gini. Ntar tanggung, aku masih sibuk. Kan aneh ya. Aku spontan aja nanya, tanggung mau kemana emang nih? Terus dia jawab, enggak. Lagi-lagi reaksinya kayak orang yang baru kesadar dari linglungnya gitu. Gak beres nih orang, pikirku. Mungkin dia punya kendala apa di hidupnya, jadi suka begitu. Tapi selama itu gak ngeganggu organisasi, aku rasa no problem sih. Beberapa rapat selanjutnya, aku masih mergokin dia bertingkah aneh. Ya kayak yang aku bilang barusan, selama gak ngeganggu kelancaran organisasi, itu gak jadi masalah. Tapi lama-kelamaan ternyata sikapnya itu berdampak buruk sama kelancaran organisasi. Dan puncaknya, di rapat kedua terakhir sebelum pelaksanaan kegiatan pensi Agustusan. Pagi harinya, sebelum rapat, tumben-tumbenan Mas Neno bilang gini di grup WhatsApp. Hari ini wajib hadir semua ya, kecuali buat cewek yang lagi head, boleh gak hadir dulu. Nanti tunggu aja infonya di grup ini. Loh, kenapa tumben-tumbenan, batinku. Banyak juga yang nanyain, kenapa mas? Dan dijawab gini sama Mas Neno. Semalam, tetangga kelurahan ada yang kecelakaan. Jadi jaga-jaga aja. Oh, mungkin dia khawatir sama orang-orang yang lagi halangan. Secara mereka emang lebih sensitif dan ngundang juga. Tibalah maghrib. Kami kumpul lagi di aula. Emang sih, ada beberapa orang yang gak hadir termasuk Mbak Salma. Untungnya kalau divisi acara waktu itu komplit. Masuklah di pembahasan rapat. Aku lihat tingkah lebih aneh dari Eni. Jadi dia kan duduk di depanku. Aku tahu dan sadar betul dia itu lagi natap ke salah satu sudut di aula itu. Dan gak berselang lama, kepalanya tiba-tiba langsung gerak patah-patah ke samping kayak di Secret Rihanna di America's Got Talent. Tahu kan? Ya tahu sih, ini ngeri banget ini. Gak lama abis itu dia nunduk terus ketawa cekikikan. Mana kenceng banget lagi. Otomatis orang-orang jadi pada kaget dong. Semua perhatian langsung tertuju ke Eni. Lagi kayak gitu, tangan kanan Eni pelan-pelan ngangkat. Dia nunjuk Eca yang duduk di samping Mas Neno. Dia berdiri, dia teriak, "Wani koe!" Terus ketawa kenceng banget. Sebagian besar panitia yang cowok pada megangin Eni. Eni terus berontak sambil nunjuk ke arah Eca dan terus-terusan teriak, "Wani koe! Wani koe!" Kami, para cewek, langsung shock lihat kejadian kayak gitu. Beberapa panitia cowok yang lainnya nuntun kami ke sudut ruangan, ninggalin Eni di tengah ruangan sambil dipegangin karena berontak. Mas Neno ada di sana. Dia yang ngasih instruksi supaya cewek-cewek yang lainnya itu dijaga. Sambil juga ngawasin Eni dari kejauhan, Eca yang kebetulan ada di deketku tiba-tiba aja ambruk. Diikutin sama beberapa cewek yang juga tiba-tiba ambruk. Mereka pada langsung histeris semuanya. Ada yang nangis kencang, ada yang teriak marah-marah juga. Keadaan makin keos. Aku coba ngejauh, aku panik. Di situ aku gak bisa apa-apa kecuali berdoa sambil kadang ngeliatin mereka yang lagi histeris. Mau pulang gak enak. Akhirnya aku cuma bisa duduk lemes di sudut lain di ruangan itu. Tito, yang tadinya megangin Eni, tiba-tiba ngampirin aku. Dia nanya gimana kondisi aku, ya aku bilang baik-baik aja. Tito minta aku buat terus fokus dan jangan ngelamun. Dan ketika aku tanya apa yang sebenarnya terjadi, Tito bilang kalau Eni kesurupan sama sosok yang kepancing sama darah Head. Loh, siapa yang Head? Aku langsung nanya kayak gitu. Tito jawab, Eca Wi. Pantes aja reaksi Eni kayak nantangin Eca gitu. Tapi kan udah dilarang ya. Berani-beraninya dia ngelanggar, pikirku waktu itu. Belakangan aku tahu ternyata Eca nyembunyiin statusnya sebagai orang yang lagi head karena dia tuh ternyata suka sama Mas Neno. Jadi dia pengen sengaja ketemu sama Mas Neno dan gak bilang lagi head biar diizinin hadir. Masalah besarnya adalah Eca ini berani ngelanggar aturan agama waktu maghrib. Kalau aku tahu dia lagi head, aku bakal ngelarang dia buat ikut sholat maghrib saat itu. Balik lagi ke kejadian itu, suasana masih chaos. Aku makin lemes, kayak ada energi lain yang nyedot energiku. Eni posisinya udah lumayan bisa terkendali, tapi Eca masih kesurupan. Semua terkaget-kaget ketika ada sesuatu yang keluar dari bagian tubuh Eca bagian bawah. Sesuatu berwarna merah. Iya, itu darah. Dari kejauhan, aku bisa lihat betul kalau yang keluarnya itu adalah darah. Seketika itu juga aku nyium bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Namun, perhatianku justru bukan ke Eca-nya yang terus-terusan teriak. Perhatianku justru tertuju ke kaca kecil yang ada di atas jendela. Di sana, aku lihat jelas banget sebuah kepala. Matanya melotot ngeliatin Eca dan lidahnya kalian tahu, lidahnya panjang banget. Sosok itu gerak-gerakin lidahnya gitu. Dan kalau dikira-kira, lidahnya itu panjangnya sampai perut. Sampai perut. Aku teriak sejadi-jadinya. Karena itu pengalaman pertamaku lihat makhluk begituan. Dan setelah itu, semuanya jadi gelap. Bangun-bangun aku lihat situasi aula kelurahan udah kondusif. Semuanya udah tenang. Eni, Eca, dan teman-teman cewekku yang kesurupan juga udah sembuh semua. Aku juga lihat banyak warga yang udah kumpul dan ada satu lelaki yang gak dikenal yang lagi bincang-bincang sama Mas Neno. Selain situasi yang udah kondusif, aku juga ngerasa kalau badanku lemes dan agak sakit-sakit. Dan yang bikin aku bengong adalah di telapak tanganku ada bercak darah. Mungkin kalian tahu kalau ada darah sisa yang gak kelap. Nah, kondisi tanganku itu kayak gitu. Tito ngasih tahu kalau ternyata aku juga kesurupan. Dan pas kesurupan itu katanya aku berontak sambil nyeringai dan nyamperin Eca. Aku ngais-ngais bercak darah yang berceceran di lantai. Yang tadinya darah itu mau aku jilat, tapi Tito dan beberapa panitia cowok yang lainnya sigap megangin aku supaya aku gak makan darah. Setelah semuanya tenang, semuanya diminta bubar dan rapat ditunda 2 hari berikutnya. Di rapat yang tertunda itu, sebelumnya Mas Neno kembali negasin kalau ada cewek yang lagi head, lebih baik jangan dulu datang. Bener aja, waktu rapat, Eca bener-bener gak hadir. Ditambah Eni juga gak hadir. Rapat akhirnya bisa terlaksana dengan lancar. Dan gak ada lagi kejadian menyeramkan lainnya. Abis rapat ditutup, Mas Neno diberondong pertanyaan seputar kejadian di 2 hari sebelumnya. Karena emang dia yang kelihatan sibuk dan seolah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Neno akhirnya bersedia cerita. Katanya, hari-hari sebelum kejadian itu, Mas Neno ngerasa aura sekitar kantor kelurahan itu gelap banget. Dia sering lihat sosok gede mondar-mandir dari jendela aula ke arah pintu masuk. Apalagi ketika Mas Neno tahu ada salah seorang warga di sana yang kecelakaan. Suasananya makin gelap dan mencekam, katanya. Dia juga ternyata yang nyuruh Mbak Salma buat nyuruh semua anggota Karang Taruna supaya masuk ke aula cepat-cepat waktu itu. Mas Neno juga udah ngerasa ada yang aneh sama Eni. Mas Neno selama ini ternyata udah tahu kalau ternyata Eni ini punya dalam tanda kutip teman gaib yang bisa Eni ajak obrol. Dan tentang ini aku pernah konfirmasi langsung ke Eni dan ternyata dia ngakui hal itu. Dan ketika di hari kejadian, jujur Mas Neno gak tahu kalau Echa itu lagi head. Soalnya dia ajak sholat maghrib pun Echa malah ayo-ayo aja. Akhirnya, kejadian mencekam itu pun terjadi. Gara-gara ada kecerobohan dari seorang yang bisa ngundang makhluk tak kasat mata buat nimbrung di acara itu. Terus aku ceritakan, Mas aku lihat sosok bla 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 bla. Aku ceritain apa yang aku lihat dan tahu apa yang Mas Neno bilang. Dia bilang gini, iya Wi, itu sosok yang masuk ke tubuhnya Eni yang pengen ngincer darah headnya Echa. Dar, kepalaku rasanya mau pecah setelah tahu Mas Neno bilang kayak gitu. Segitu aja mungkin ceritaku Bang Didit. Maaf kalau ceritanya biasa aja tapi menurutku ini serem banget. Secara ini pertama kali kalau aku mengalami seumur hidup melihat makhluk kayak gitu. Bye. Sukses terus buat Bang Didit, sehat selalu. Terima kasih juga, sehat selalu buat Kak Dewi. Ini bukan cerita yang biasa aja sih Kak. Ini ya setujulah gue juga. Ini serem banget. Serem banget asli. Dan kita tahu, kita suka lihat beberapa berita tentang kesurupan massal. Dan biasanya kalau gue lihat berita tentang kesurupan massal itu terjadi ketika menjelang UN. Nah ya kita cuma bisa berdoa semoga adik-adik kita yang mau UN atau adik-adik kita yang akan menghadapi ujian mungkin ya dijauhkan dari tekanan. Dan karena memang yang gue tahu kalau kesurupan itu katanya kan banyak melamun, banyak tekanan, jadi ada energi lain yang masuk dan bisa jadi langsung kesurupan ya begitulah. Terima kasih atas cerita di episode kali ini, khususnya buat Kak Dewi. Gue cukupkan juga episode kali ini. Kembali lagi di episode-episode selanjutnya, di cerita-cerita yang lebih serem selanjutnya. Gue Didit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, di belakang.